Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Beogradsko dramsko pozorište je nedavno, tačnije 20. februara, obeležilo 73. rođendan uručenjem godišnjih nagrada. Jednu od nagrada dobio je i glumac Pavle Pekić za ulogu von Aschenbecka u predstavi Sumrak bogova. Komad je po motivima čuvenog Viskontijevog filma napisao hrvatski pisac Ivor Martinić, a režirao Jagoš Marković. Inače, premijera predstave je bila prošle godine i ova predstava je ocenjena kao jedna od najboljih po mnogima u protekloj godini. Dakle, naš gost je Pavle Pekić, a govorit ćemo i o današnjoj promociji novih brojeva časopisa Scena, časopisa za pozorišnu umetnost koji izdaje Sterino pozorje. Promocija je bila u Bitev teatru i to je naravno i povod bio za razgovor sa direktorom Sterinog pozorja Miroslavom Radonjićem. Ovo Sterino pozorje je izdavač časopisa Scena. Sa njim ćemo govoriti naravno i o predstojećem festivalu Sterino pozorje. Ostanite sa nama. Dobar dan, Pavle.
Dobar dan.
U surovoj i mučnoj igri stolica u uspostavljanju novog poretka, to jest vrlog novog sveta, ovome asocira na Huxleya, Pekić sa puno svedene elegancije pravi lik von Aschenbecka kao gospodara lutaka. Tačnije, ono koji povlači konce nemoćnim marionetama, smeštenim u žrvanj bešćutnog mehanizma apsolutne vlasti, zatvarajući pritom bukvalno u isti koš i publiku i ostale glumce na sceni bez mogućnosti izlaza. Neprikrivena podmuklost, nepatvorenog zla, efekat je koji na prvi pogled bez napora postiže Pekić svojom igrom i koji ubedljivo u svoj nezaustavljivosti zaziva iskonsku jezu i strah, navedeno je u obrazloženju za nagradu koju je Pavle Pekić, godišnju nagradu, dobio za ulogu von Aschenbecka u predstavi Sumrak bogova. Čuli ste, reči je o komadu Ivora Martinića i u režiji Jagoša Markovića. Ko je on, Pavle?
Ko je Aschenbeck? Uh-huh. Pa, ja kad sam pročitao prvi put tekst, kad mi ga je Jagoš dao da ga pročitam i da kažem šta mislim o njemu, ja stvarno prvo, to je jedan kolosalan tekst, to je jedan ozbiljan tekst, ali jedan od najmračnijih tekstova koje sam u životu čitao, nekmo li igrao, jer prosto, da skratim, to je jedna priča o jednoj bogatoj aristokratskoj nemačkoj porodici. U radnja komada se dešava od noći kad je spaljen Reichstag do zaključno sa noći dugih noževa. Dakle, u tih nešto godinu i nešto dana jedna od najbogatijih aristokratskih porodica, najimućnijih, vlasnici najbogatije železare, međusobno se bukvalno likvidiraju da bi došli do vlasti, odnosno moći nad tom železarom, koja, kao što znamo, i za svaki rat ključna stavka bilo koje države, jer je to mehanizam za proizvođenje naoružanja, za proizvodnju naoružanja.
Tako je.
Tako da ja, ono što lik Aschenbecka radi u celoj predstavi jeste da konstruiše događaje, nameštajući situacije, potpirivajući strasti, naređivajući ubistva koja se dešavaju unutar porodice, izvršavana unutar porodice, da bi na kraju zajedno sa jednim bespomoćnim dečakom Martinom ostao sam kao jedini vlasnik i vlastodržac. Pritom Visconti, a potom i Ivor Martinić ga stavlja ne bez razloga u poziciju jednog od najviših SS oficira tom trenutku i uslovno da kažemo to, iako se u komadu ne spominje, ali je jasno kao dan da je to jedan od najbližih saradnika tadašnjeg kancelara Adolfa Hitlera i mi smo dosta izmaštali, te sam ja napravio u glavi da je i on jedan od tvoraca holokausta. Dakle, ako se neko ponaša tako unutar svoje najbliže sredine, unutar svoje porodice, kako će onda tretirati manjine?
Porodica nije bitna, samim tim.
Da.
Samim tim nije bitno ništa.
Možete misliti kako se onda, kako doživljava Jevreje, Rome, Srbe i sve ostale koji su protivnike, komuniste, sve ostale koji su, kao što znamo, istorijski tako strašno stradali u toj fabrici ljudske smrti.
Sve ostale koji su protiv.
Da, sve ostale koje su protiv.
Tako možemo, mislim. Jeste, da je to jednostavno najtačnije.
Opet ne možemo da kažemo nisu protiv bili sad baš svi Jevreji, ne mogu, nisu bili za, ne. Ali nisu bili aktivno protiv, nisu se prosto, nisu dizali revolucije, niti bilo šta. To je prosto jedan mehanizam koji niti se prvi put desio u istoriji, nažalost ponavlja se, ali je činjenica da je u tom trenutku, da je fašizam doneo to u jednom, uslovno da kažem, možda je neprikladna reč, savršenom obliku, odnosno u mehanizmu u kome se to stvarno postaje industrija smrti sa jezivim posljedicama za civilizaciju i za čovečanstvo.
Mehanizam zla, to je ono.
Jeste,
što stoji.
Da, i to, ja, to ovako deluje i divno je napisala moja koleginica i dramaturškinja Beogradskog dramskog pozorišta to obrazloženje, jer je to na izgled lako, do toga treba doći. To uopšte nije bio lak proces i svakom od nas je bio težak. I nije to, nije lik koji ja tumačim, Aschenbach, nije jedini zlikovac u toj predstavi. Svi su, sem jednog jedinog lika, jednog dečaka, Gintera, koga igra divna Vanja Nenadić, čak i drugi dečak koji je žrtva pomanjka ljubavi i on uplivava u tu priču o zlu i počinje da razmišlja na taj način. Svi su se bave isključivo s ovim sopstvenim potrebama, svi zadovoljavaju svoje sopstvene želje, instinkte, nema empatije, nema ljubavi u takvoj, u toj porodici, i onda nije čudo što se u takvoj porodici takve stvari dešavaju i što se iz takvih sredina rađa tako kolosalna mržnja kao što je fašizam pokazao 30-ih i nažalost 40-ih.
Ali to je u stvari nacizam.
Nacizam.
Mi
da.
Često ta
brkamo
dva,
ta dva pojma.
Jest. Nekad mi se čini veoma namerno.
Da, i nažalost, ja sam nažalost, skoro nešto gostovao isto ovdje kod vas na radiju i bio sam dosta eksplicitan u tome da mi jako ne prija što se danas reč fašista i nacista tako olako koriste. Te se razni ljudi koji, s kojima se ja ne slažem, koji jesu ekstremni desničari, koji se bore protiv ljudi, čak i kakav poput mene, da se nazivaju fašistima. Čekajte, polako, ljudi, znamo ko su fašisti, znamo ko su nacisti, ne možemo sve neprijatelje, protivnike, ljude koji različito misle od nas, svrstavati u taj koš.
Ali to je već mehanizam zla. Znate,
jeste, je, znam.
Kada dajete etikete.
Da.
Tek tako, da, olako, kao što ste rekli, a mi znamo kako je nastao nacizam.
Evo, jeste,
i fašizam.
Živimo u trenutku kada se isključivo komunicira etiketama. Prosto da sada ne govorimo o emisijama koje su dominantne u proteklih nedelju dana, ali reći ću nešto što je, kako kažem, sve to, odnosno obe emisije, se isključivo bave etiketama. Isključivo etiketiraju i jedna i druga emisija, jedna i druga strana se koriste Gebelsovskim metodama propagande.
Znamo koliko su moćni mediji bili još u njegovo vreme, naravno. Da. I tu sada dolazimo do spone sa savremenim trenutkom, kažu komad. Neki komad je dobar ukoliko je aktuelan. Doduše, ovo je savremeni komad, ali koji se sa druge strane oslanja i na
film.
Pre svega film Viskontijev
film. Aktualizacija, mislim, univerzalnost svakog umetničkog dela jeste njena aktualizacija u sadašnjem trenutku. Prosto nema dobre Rembrandtove slike, nema dobre Vivaldijeve muzike, nema dobre Eminemove pesme, niti filma Viskontijevog koji se ne tiče nas danas. Odiseja u svemiru se tiče nas danas, iako je nastao pre više od 20 godina film. Hoću da kažem, umetnost opstaje i dokazuje se kao umetnost onda kada živi u trenutku u kome je prošli i vekovi, a ostaje aktuelna, ostaje uzbudljiva.
Pavle, pretpostavljam da ste se dosta bavili ovom temom.
Da.
Ne samo gledanje filma. Ja moram da priznam da me je...
Ja gledao sam ranije film, ali sad sam uzeo da ga gledam i ostao sam posle 40 minuta pod A. Imao sam utisak da mi je mnogo dosadniji nego što mi je to bio pre 30 godina, iskreno, najiskrenije, da prosto je spor, a drugo, nisam hteo da dobijam uticaje, uplive, kako je to rađeno tada, nego sam baš imao želju, ok, ajde da zaboravimo sve i da ja krenem od nekog sopstvenog početka, od nekog sopstvenog starta.
Mene je, moram priznati, prva scena asocirala na Festen predstavu Proslava.
Nije ni slučajno što je to jedan, sto, ne zna se da li je to posljednja večera, jel?
Da, predstavatelja 212,
jeste,
moram da kažem.
Jeste, i nije slučajno što se Jagoš odlučio, to je velika podela, devetoro ljudi, veliki tekst. Mislim, to je prosto ansambl predstava. Nije se džabe Jagoš odlučio da to izvodimo na maloj sceni. Njegova ideja je bila da publika, da redovi publike budu približeni na metar i pol od stola. Ali to zbog protivpožarnih zakona i zaštite ne može, da nije bilo tehnički izvodljivo. Ali ta ideja da publika de facto sedi s druge strane stola i učestvuje na toj večeri, jer svi mi učestvujemo na toj nekoj velikoj večeri, ne mislim samo lokalno, nego baš globalno, na kojoj smo marionete u kojima neki moćnici odlučuju o našem zdravlju, budućnosti i tako dalje.
Da gledamo zlu u oči.
Da.
Da ga vidimo
direktno, evo to mu je lice.
Da li to po vama ova predstava onda pruža publici kao
dosadašnje reakcije publike i prosto to sad se već igra od 1. oktobra, znači to je skoro pola godine u kome se intenzivno igra i stalno je puno i bez neke reklame, to je najbolja reklama, ona mouth to mouth, što bi rekli Englezi, od usta do usta. Konstantno nam je puna sala i iako ti aplauzi nisu frenetični poput onih kad igraš neke komade tipa komedija ili melodrama, publika nama emituje jednu katarzu koju doživi u toj mračnoj, teškoj priči.
Time there's a in my soul. I saw black in my soul. No diamond in the cold. I've reached just what I saw. I saw black in my soul.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je glumac Pavle Pekić. Evo u prvom delu, poštovani slušalci, ukoliko niste bili sa nama, mi smo govorili o predstavi Sumrak bogova, a Pavle Pekić igra jednu zaista strašnu ulogu zlog čoveka.
Ima jedna dobra anegdota sa, iz procesa rada. Znači, mi smo igrali i naša garderoberka divna Nena, koja niti zna o čemu se radi, niti je gledala probe, niti bilo šta, je gledala u bifeu na snimku na monitoru na televiziji. Prosto to je neki loš kvalitet, ali postoji u glumačkom bifeu to da bi se znalo šta je trenutno na sceni. I onda mi je prišla Nena i rekla: "Jo Pavle, izgledaš nekako jezivo, ja se sva prepadnem kad te vidim."
Zaista, tako je bilo i kada smo bili u publici, moram da priznam, sedeli ste tu.
Da, tu, preko puta.
Preko puta, da. I takav utisak je bio. Ali ono što, Pavle, da, o predstavi ne bih više,
da,
zaista,
da, ispričali smo
da neka publika
dođe
i jeste. Ali evo, na neki način, to je možda i uvod u drugu priču o tome zaista gde smo danas kada je u pitanju pozorište, sa kakvim predstavama mi danas budimo tu vrstu emocija? Dakle, ovo je jedno od predstava za koje možemo da kažemo to su angažovane predstave. To su predstave koje izazivaju reakciju.
Publika voli angažovane predstave, kao što voli komedije, melodrame. Ja ne mislim da je naše pozorište u nekoj velikoj krizi, iskreno. Mi možemo pričati, ako mene pitate, o globalnoj krizi pozorišta, ali ja imam uverenje, imam nadu da je pozorišna umetnost nešto što će opstati. Da se ona transformiše, ona se nužno transformiše sama od sebe, prirodno, od autora. Imamo i situacije u kojima imamo i predstave koje se prikazuju u live streamu na internetu i to im je jedini model u kojima se prikazuju. Imamo predstave koje idu u drugu krajnost, a podjednako su uzbudljive kao i ove koje idu u duhovitosti, kao na primjer Faber koji je pre koju godinu bio na sa Olimpom na bitefu,
da.
I gde imamo tu krajnost predstave od 24 sata. Znači, pozorište se traži, imamo resurse u kontekstu svega onog što je 21. vek doneo, znači od holograma do video bimova, do svih tehničkih pomagala, ali ono što mislim da publiku uzbuđuje suštinski, ono što mislim da glumce uzbuđuje suštinski je taj neposredni živi kontakt. To je nešto što mislim da kako je opstalo od antičke Grčke, tako će opstati u nekoj dalekoj futuri. Živi odnos, živi kontakt između umetnika i publike.
A tako nam govore kako će pozorište da nestane?
Pa govore svašta. Mislim, mi nekako moramo u glavi. Ja negde verujem da postoje ljudi koji misle da će pozorište nestati, ali mislim da to nisu oni koji su česti posetioci pozorišta. Ponekad i ja pomislim da će pozorišta nestati kad odgledam nešto što mi jako ne prija. Gde se postidim i doživim kolokvijalno rečeno transfer blama. I onda ja pomislim, evo pa pozorište će nestati. Ali taj doživljaj, taj moj utisak koji je zasnovan na nečemu što sam upravo odgledao, nikako nije neko univerzalno rešenje, naprotiv. Kad pogledate predstave koje su žive, koje su uzbudljive, koje su značajne, da li društveno, da li meni lično ili vama lično ili bilo kome koji gleda, shvatite, da, to je ta razmena, to je katarza koja publika doživljava i koja će trajati, ja verujem, još jako, jako dugo.
Ali činjenica je da su se nekako ljudi podelili, jedni govore kako pozorište danas, većina pozorišnih predstava nema dodir sa stvarnošću, da se ne odnosi kritički prema stvarnosti, da bi trebalo da izađu glumci na scenu i uzvikuju parole protiv
sadašnje vlasti.
Da.
Da, to je, kako da vam kažem, jedna večita teza grupe ljudi koja razmišlja o tome da je sve platforma za njihov način razmišljanja. Ja nemam ništa protiv političkog pozorišta, baš eksplicitno političkog pozorišta, naprotiv, volim dobro političko pozorište, ali toga kod nas ima jako malo autora se bavi ozbiljno tim. S druge strane, ti ljudi bi morali imati u svesti da ljudski život nije samo politika, jeste determinisan njome, jeste da zavisi od toga. Ja lično jesam politična osoba, ja volim da pratim i da sam informisan, ukoliko je ta reč tačno upotrebljena. Prosto izvori informacija su ono što je ključ kad govorimo o tačnosti i istini. Ali ono što mislim da je jako važno jeste da je naš život satkan od mnogih drugih težnji, želja, strahova koji nam okupiraju život više nego politika. Naravno da profesionalnim političarima, ovima na vlasti kao i ovima u opoziciji, je politika 80% života. Ali običnom penzioneru više je koliko košta lek koji treba da kupi, koliko analiza krvi, kak gde je unuče, kad će sin da se vrati iz Kanade. Hoću kažem, naši životi se vrte oko Erosa i Tanatosa u najvećoj meri, i to u najvećoj meri jeste sadržaj dramske literature.
Pavle, nemam šta da dodam na ovo što ste rekli. Igrate nekoliko predstava u Beogradskom dramskom pozorištu, da. Vašem matičnom pozorištu. Igrate i neke predstave van pozorišta. Jeste, ali ono što sam primetila je da vas nema u televizijskim serijama. Rekli ste mi u stvari. Pa sad kažite mi, pošto to nekako opšte mesto postalo kada razgovarate sa nekim glumcem, on igra
u seriji. Pa
šta
da.
Se vama desilo? Nisu vas zvali?
Pa
ili?
Ne znam, možda nakazno izgledam. Možda sam, možda me kamera ne voli. Ne znam, to je prosto, kako vam kažem, kao što mislim da sam imao sreće da sam na početku karijere ušao u pozorište i dobio divne uloge, i tako se i desilo da sam dobio i značajne nagrade i imao relevantni uspeh. Mislim sad da ne pričam tako o sebi kao u hvalospevu, ali sam, mislim da je to deo i sreće. Ne mislim da ja nemam dara i da nisam vredan, ali to jeste deo sreće da ti se tako. Tih 90-ih kad smo mi počinjali nije bilo mnogo snimanja, bilo je vrlo limitirano, i to je jedan uzak krug takođe jako darovitih, verovatno i darovitih od mene radio. Ja nisam imao neki breakthrough na televiziji ili na filmu. Mislim, radio sam neke divne filmove, užasno mi je drago što sam snimio film Ajvar koji je izašao prošle godine i koji se i dalje prikazuje, i još jednom da ponovim gledaocima koji nisu gledali da gledaju, to je stvarno jako uspešan film. Ja igram tu jednu malu ulogu, ali to je jako ozbiljan srpski film, duhovit, dirljiv, potresan, nepretenciozan, neopterećen velikim pričama o radikalima i demokratama, o naprednjacima i ne znam kako se zovu, slobodnjaci, ovih, nije važno, neopterećen time, ali ipak odražava vreme u kome živimo. Divan i divna režija Ana Marije Rosi sa ozbiljnim glumačkim bravurama. Znači, tako neke stvari sam radio, ali ne, nije mi se desio breakthrough. Da li će se desiti? Ja bih naravno volao, prevashodno zbog materijalnih sredstava, a i prepoznatljivosti. Jedino televizija donosi prepoznatljivost u 21. veku. Ali nisam nezadovoljan ni pozorištem, jer nekako iskreno mislim da je pozorište moja ultimativna profesionalna ljubav.
A koliko, moram da vas to pitam, šta mislite, koliko to što glumci igraju u televizijskim serijama, mnogim sada, utiče na njihov rad u pozorište? Mnogi se žale zbog toga, evo, i reditelji već reaguju.
Da, pa znam ja,
to,
mislim,
da.
Ti danas kada praviš pozorišnu predstavu, nema ono da su svi glumci tu, nego spajaš, pa ako imaš 10-15 dana kada su ti cijela podela tu, ti treba da si srećan. To je prvo jedno sistemsko pitanje i tiče se države u kojoj živimo, odnosno naših honorara i plata, koje su, kao što i sami znate, na ivici egzistencije. Te se ne može da onda zahtevati da neko, kako kažem, ko od plate ne može da živi, mora biti posvećen pozorištu. To su u Sloveniji rešili tako da glumci čak i u pomalim mestrima, Kopru i tako dalje, u profesionalnim pozorištima nemaju manje od 2000 evra platu, pa do 3500 evra platu, i da onda je njihov profesionalni život okrenut 100% pozorištu u kom su zaposleni, osim u situacijama kada su slobodni iz pozorišta, onda mogu da snimaju. Ti danas čoveku koji ima 50-60 hiljada platu, ima kredit za stan, ima decu, neko je prepoznatljivo lice, ne možeš nametati da mora da igra samo u matičnoj kući, jer prosto neće imati decu da prehrani ni sebe da okupa. I onda je normalno da rade puno serija. Ima serija i serija. Postoje serije koje uvećavaju našu glumačku veštinu, ali ima i onih koje otupljuju.
I za kraj moram samo da kažem, da ste na uručenju nagrade rekli, citirali ste Borislava Pekića,
da,
vašeg rođaka.
Strica, da.
Da, odnosno rečenicu, jedine pobede su one nad nama samima. Ja vas pitam, da li je to možda na neki način pravi put da se taj mehanizam zla zaustavi?
Jeste. To je jedini put da se taj mehanizam zla zaustavi. Ja slušam ljude koji pričaju o drugima nazivajući im zlikovcima, zlom samim, inkarnacijama đavola i tako, a ne vidim u njima ni najmanji dašak istraživanja sopstvenih zala.
Pavle, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala
poštovani slušaoci, bio je ovo glumac Pavle Pekić.
Eko. Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona, Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Ema i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi Fest 2020.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikian, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i San java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
Skupljači emocija. Od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Mi nastavljamo naravno našu priču o pozorištu, ovaj put o časopisu i o festivalu. Časopis Scena, časopis za pozorišnu umetnost. Treći i četvrti broj predstavljen je danas u Bitev teatru i još jedan broj, mislim, englesko izdanje Miroslave. Miroslav Radonjić je direktor Sterijinog pozorija, on je ovde sa nama i kratko ćemo predstaviti ove brojeve. Inače, Sterijino pozorije je izdavač ovog značajnog časopisa. Dobar dan pre svega.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala što ste došli kod nas. Znam da ste sinoć bili u Banja Luci, evo danas u Beogradu, vraćate se za Novi Sad. Dakle, šta nam donose novi brojevi časopisa Scena?
Prva stvar koju bih napomenuo je da smo mi uspeli, zahvaljujući pre svega redakciji časopisa Scena, da uhvatimo ritam koji smo želeli već duži niz godina, to je da redovno izlazi godišnje 4 sveske na srpskom i jedna sveska na engleskom jeziku. Ranije smo to se trudili da premostimo tako što smo zbog i finansijskih i tehničkih razloga obično objavljivali jedan dvobroj, pa još dve redovne sveske. Evo sad smo uspjeli, dakle, da uhvatimo taj ritam. Svaka 3 meseca se pojavljuje novi broj časopisa Scena i nadam se da ćemo tako nastaviti u buduće. Naša redakcija je vredno radila i naši saradnici, kojih ima mnogo, i sekretar redakcije Vesna Grginčević. Objavili su ova dva broja, 3 i 4, prethodni trojka izašao negde u novembru ili krajem oktobra. Ovaj se pojavio, 4. broj za 2019. pre jedno 3 nedelje. I zanimljiva su oba časopisa, oba broja časopisa Scena. U ovom broju 3 obrađuje se, najveći deo je posvećen prethodnom sterilnom pozorju, 64. sterilnom pozorju, analiza onoga što se dešavalo, ali tu su i neke druge redovne rubrike posvećene obrazovanju, scenskom dizajnu. Objavljuje se uvek i redovno jedan tekst stranog autora savremenog i jedan domaćeg autora. Tu smo objavili i pobednički tekst prošlogodišnjeg pozorja, a to je Kozucid Vide Ognjenović. Kad je reč o ovom broju 4, on je posvećen Bitefu. Mi se trudimo da uvek pratimo, naša redakcija i naši saradnici autori, da se prati, dakle, prate naši festivali koji se dešavaju, i naravno Bitef kao jedan od najvažnijih je uvek redovna tema našeg časopisa, ali pored toga još jedna rubrika posvećena je Saši Deniću, našem vrlo značajnom scenografu, koji je dobar deo svoje karijere imao i van okvira naše zemlje, pre svega u Nemačkoj, i uspeli smo da ga dobijemo, i tu je nekoliko tekstova o njegovim scenografijama koje su zaista monumentalne i u nekom umetničkom estetskom smislu predstavljaju vrhunac scenografije. I opet su tu redovne rubrike. Ono što je zanimljivo da je taj broj časopisa Scena posvećen pre svega dramatizacijama nastalim po delima Bore Stankovića. Objavljene su 2 dramatizacije, Jelene Mijević i Branislave Ilić, i mislim da će idući broj biti još 2 objavljene dramatizacije, tako da eto, trudimo se da Scena prati zaista sve ono što jeste relevantno u pozorištu umetnosti, savremenoj dramaturgiji, ne samo kod nas, nego i u Evropi i u svetu, dakle ono što se dešava i u teatrologiji i u nauci o pozorištu, istoriji pozorišta, tako da eto, Scena će i u buduće nastaviti time da se bavi. I ovaj broj na engleskom jeziku predstavili smo opet dramatizacije prevedene na engleski. Ideja naše redakcije da i u idućem broju predstavimo ono što jeste naša savremena dramaturgija potencijalnim stranim čitaocima i eventualno i nekim stranim pozorištima koje bi postavilo neke od tih tekstova.
Moram da vas pitam, znamo da je Scena dostupna i u PDF formatu na internetu. Jeste, na sajtu. Dakle, ipak vi i dalje vredno štampate časopise.
Ja sam zagovornik one teze, mislim da i mnogi misle slično kao i ja, da bez štampane forme ne može da se uživa na pravi način u knjigama i u časopisima, jer kad vi prelistate taj časopis, osetite taj miris i onu teksturu tog papira pod prstima, onda je to jedan drugi doživljaj, jer čitanje je ritual, a ritual, zna se šta podrazumeva, ne da se bulji u ekran, nego da se ovaj prelista časopis i knjiga. Naravno, mi na našem sajtu imamo u elektronskoj verziji ovaj časopis i na srpskom i na engleskom jeziku. Ono što ćemo pokušati ove godine, a to je rezultat zapravo inicijative koju imamo iz Slovenije i iz Hrvatske od mlađih čitalaca koji interesuje Scena, koji nažalost ne snalaze se baš sa ćirilicom, jer je izdanje na ćirilici. Mi ćemo pokušati da na našem sajtu imamo i latinična izdanja Scene, dakle to je malo dupli posao kod preloma, ali potrudit ćemo se, jer zaista je veliko interesovanje za Scenu, koja je najrelevantniji pozorišni časopis na prostoru bivše Jugoslavije, da i tu malo mlađu publiku koja je zainteresovana, čitalačku publiku zainteresovana za Scenu, da im omogućimo da mogu da prate.
I koliki je tiraž Scene?
300 primjeraka je tiraž Scene, i to zadovoljava ove naše potrebe. Mi to redovno šaljemo i našim pozorištima. Idemo, kad idemo na premijere ili na festivale, opet nosimo. Kad imamo promocije, to se sve deli. Nije u interesu Scenu pozorišta da nešto zaradi. Cena časopisa je, mislim, 300 dinara. To ne pokriva ni troškove izdavanja, ali mi smo dužni kao jedna ozbiljna institucija kulture koja promoviše i afirmiše prave vrednosti da ovo učinimo dostupno široj čitalačkoj publici, kako bi ih možda i na određen način edukovali.
Toliko o časopisu. Ono što sam htjela da vas pitam jeste kako teku pripreme za jubilarno 65. sterilno pozorje. Trebalo bi ovih dana da izađe i selekcija, koliko
tako
mi se čini.
Naš selektor Svetislav Jovanov završava ovaj selekcioni ciklus. To je njegova druga godina mandata. 15. mart je krajnji rok do koga gleda predstavi. Naravno, kao i uvek, to je poslovično kod nas, tako uvek se sve u posljednji trenutak prijavlja. On sad treba da odgleda još 10 predstava. Kako će to fizički da stigne, nisam baš siguran. I 19. mislim marta da ćemo objaviti selekciju. Ono što jeste činjenica da je prošla godina, dakle drugi deo prethodne sezone, prvi deo ove sezone, pa evo sad ulazimo i u drugi deo ove sezone, nije baš obećavajući, nema velikog broja kvalitetnih, u umetničkom smislu kvalitetnih predstava. Dakle, jedna mala kriza u našem pozorištu, ne samo u predstavama rađenim po domaćem tekstu, nego i uopšte u našim repertoarima naših pozorišta, dakle, kvantitativno mnogo je manji broj predstava, a naravno da to se odražava i na kvalitet. Ali nadam se da će Sveto Jovanov uspeti da izabere 7-8 predstava koje će reprezentovati ono što se dešava u našoj savremenoj dramaturgiji, u preispitivanju naše tradicije i onoga što jeste relevantno u našoj pozorišnoj umetnosti danas, rađeno dakle po delima domaćih autora. Ono što također moram da istaknem, i to uvek govorim iz godine u godinu, ponavljam kao papagaj, Sterino pozori kao festival ne može da bude bolje od onoga što jeste naše pozorište danas. Dakle, kad čujete od nekoga da kaže, eto, Sterino pozori u krizi, ne može Sterino pozori da bude u krizi, naprotiv, Sterino pozori je u svojim raznim delatnostima daleko iznad onoga što je nekad bilo, i ne može festival da bude u krizi, nego može da ponudi realnu sliku onoga što jeste naša pozorišna stvarnost, naravno iz ugla selektora.
Koja dakle, on je može, uvek subjektivna.
Tako je. On festival konstatuje neke stvari, on može da da dijagnozu, ali jednostavno rečeno ne može da leči. Može mi nekim drugim našim delatnostima, kao što je konkurs za savremeni domaći dramski tekst, objavljivanje tih tekstova, naše koprodukcije, tribine, stručni skupovi, sve ostalo, da pokušamo da pronađemo uzroke problema, da ih definišemo i nađemo modele za njihovo rešenje. Ali sam festival, dakle, neke stvari jednostavno konstatuje.
Ali bilo bi zastrašujuće, moram svakako da dodam da na Sterinom pozorju ne može da, za Sterino pozorje ne može da se izvoji 7 relevantnih kvalitetnih predstava.
Ja sam ubeđen da će ih biti, siguran sam da ih ima i više, a naravno onda selektor bude na mukama kad mora da podvuče negde crtu. I sam sam bio u sličnim situacijama nekoliko puta na različitim festivalima kad vi morate da podvučete crtu i kažete, e, to je to i ove godine ćemo videti ove, a druge predstave nećemo videti. Ali, kako da kažem, svake godine Sterino pozor izaziva naročitu medijsku pažnju i najširu, zato što svako objavljivanje selekcije izazove različite komentare, pa onda odluke žirija pogotovo. Ali to govori u prilog činjenici da je Sterino pozor i dalje vrlo važno, da to nije samo još jedan od mnogih pozorišnih festivala, nego jedan društveni događaj par excellence, i to jeste vrhunac našeg pozorišta. To je bilo tako i pre 50 godina i pre 20, bit će i danas, a verovatno će biti i sutra tako.
Sterino pozorje se odvija krajem maja i početkom juna meseca, to je utvrđen termin od
26. maj do 3. juna.
Da li je rano možda da pitam šta se priprema za taj jubilej, nešto posebno ili... u duhu vremena.
Mi svake godine imamo poneki program koji je novitet. Kad su jubileje u pitanju, onda mi se fokusiramo na one velike jubileje, dakle okrugle, 60, 70 godina. Kad je bilo 60 godina, mi smo objavili veliku monografiju Sterinog pozorja. Ovako, kad su ovi mali takozvani jubileji, jeli 65 godina, onda nećemo nešto posebno da radimo. Naravno da ćemo imati neke posebne segmente programa. Recimo, ove godine imamo novitet, a to je naš off program koji je nazvan Druga scena. Ivona Janjić, naša mlada pozorišna kritičarka, će izabrati 2 ili 3 predstave u tom programu koji će pokušati da promoviše ono što je novo ili drugačije u pozorišnoj estetici, nešto što jeli ne pripada korpusu glavne selekcije festivala takmičarske, ali je bi bilo lepo prikazati na jednom velikom festivalu i ono što jesu neke novine i nešto što je drugačije i što zavređuje pažnju i na jednom tako velikom festivalu. Biće tu još nekoliko pratećih programa, jedna naša velika izložba međunarodnog karaktera, pozorište u fotografskoj umetnosti, trijenalna izložba, i tu će biti radovi stotinak verovatno autora iz celog sveta, napravi se jedan odabir i još neki programi o kojima ćemo blagovremeno obavestiti javnost.
Miroslave, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Miroslav Radonjić, direktor Sterinog pozorja. Suddenly the night has grown colder. The
of love, preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slipped between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. They fall among the voices and the wine. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Maske koja je posvećena pozorišnoj umjetnosti. Meni ostaje još samo da odjavim emisiju i da kažem da su sa vama bili Snežana Pajkić, Predrag Vasić, Vesna Tošović, Nenad Đorđević i Gordana Đurđević. Pozdravljamo vas i pozivamo da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Do not stoop to strategies like this. Has someone long prepared for this to happen? Go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. First commitments tangible again, and you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra. Alexandra leaving with her lord. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. Has someone long prepared for the occasion? In full command of every plan you write. Do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who were bewildered by a meaning whose code was broken, crucifix uncrossed. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Say goodbye to Alexandra leaving.
say goodbye to Alexander.